Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən
sənlə getməyəm, mən sübəkli bir obyektiv deyirəm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz tələbə qəbulu planı haqqında danışacağıq. Təhsil üzrə ekspertlər Əlövsət Osmanlı və Ülviyə Mikayılovanın dəvət etmişik ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası haqqında əsasnaməyə dəyişiklik edilməsi barədə fərmanını müzakirə etsinlər. TQDK sözçüsü Elnur Nağızadə də söhbətə qoşulacaq və bundan sonra qəbul kvotasının necə müəyyənləşəcəyi barədə də söhbət gedəcək və təhsil problemlərinin geniş spektrinə nəzər salmağa çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra banklar niyə bağlanır sualımız belədir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bu barədə danışacaq. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəlbimin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə bir daha xatırladıram ki, biz bugün tələbə qəbulu planı haqqında söhbət edəcəyik və ekspertlər Ülviyyə Mikayılova və Əlövsət Osmanlı artıq studiyamızdadırlar. Hər ikisini salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Və əslində sual, məsələ bir qədər daha çox texniki təəssürat bağışlayır bu dəyişiklik, amma biz bir neçə ekspertlə söhbət elədik bundan əvvəl və əslində orada ciddi siyasi məqamlar da var, bu təhsil siyasəti ilə bağlı məqamlar da var. Birinci, universitetlərin təhsil nazirliyi və nazirlər kabineti ilə bağlılığının azalması və bunun və bu dəyişikliyin və bundan sonra prezident yanında təhsil komissiyası ilə o ünsiyyətin qurulması məsələsidir və xüsusilə də bir neçə gün bundan əvvəl vətəndaşlara xidmət agentliyinin yaradılması ilə bu ənənəvi nazirliklərin rolunun bir qədər belə azaldılması ilə bağlı iddialar yada düşəndə bu bir qədər prezident administrasiyasının bu prosesi də öz qanadı altına alması kimi nəzərdən keçirilir. Hər halda ekspertlərin bu barədə fikirlərini eşitmək maraqlı olardı. Amma mən istəyirəm biz əvvəl məsələnin bir fəlsəfəsinə gedək. Bu tələbə qəbulu planı ümumiyyətlə lazımdır yoxsa yox? Tələbə qəbulu üzrə kvotanı hökumət müəyyənləşdirməlidirmi ümumiyyətlə? Misal üçün deyək ki, Yale Universiteti ABŞ hökumətindən soruşurmu ki, mən bu il neçə tələbə qəbul edim? Ülviyyə xanım.
Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, bu sual yanaşmadan asılıdır. Məsələn, Yale Universiteti mən bilmirəm nə qədər ABŞ dövlətindən asılıdır, amma bizim məsələn dövlət universitetləri dövlətdən asılıdır. Və bu birincisi. İkincisi, bilirsiniz, burada bir planlaşdırma da öz əksini tapır. Yəni, planlaşdırma da lazımdır. Bəlkə hansısa mərhələdə bu lazım olmayacaq. Amma hələlik niyə də yox? Mən belə düşünürəm.
Belə hesab edir. Əlövsət bəyim, siz necə hesab edirsiniz?
Mən təxminən elə Ülviyyə xanımın fikrinə mənim fikrim üstə düşür. Bəlkə də ilk dövrlərdə doğrudan da belə bir planlaşdırma lazımdır. Siz görürsünüz ki, o sosializm sistemindən çıxan universitetlərdir. Orada o dövrlərdə hansı hadisələrin baş verdiyi bizim yadımızdadır. Və indi də ola bilər ki, ədalətlə o proses davam eləyə bilər və burada çox xoşa gəlməz hallar ola bilər. Və siz görürsünüz mü, nə qədər artıq o qəbulla bağlı problemlər oldu. Əlavə olaraq ixtiyarat verdilər ki, bu uşaqları qəbul eləsinlər və oradan törgən şeylər bizim gözümüzün qabağındadır. O 22.332 tələbə məsələsi var. Bu məsələ hələ də indiyə qədər açıq qalır ki, kökündə bunun nə dayanıb, nə baş verib və bu gələcəyi bunun nə olacaq? Hələ indiyə də dək də o tələbələrin bu saçra belə götürək ayrı-ayrı qurumlar ovundadır ki, onları tapalar, üzə çıxaralar. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, hələ bunu müəyyən müddət başlı başına buraxmaq
tənzimləmək lazımdır.
Siz dediniz ki, bilmirsiniz Yale Universiteti nə qədər asılıdır dövlətdən, amma Azərbaycanda universitetlər dövlətdən asılıdır, çünki ölkədə ödənişsiz təhsil mövcuddur. Amma rəqəmlərə baxırıq. 2010-2011-ci il tədris ilində ali məktəblərə tələbə qəbulu 35% cəmi dövlət sifarişi olub. Bu tələbə qəbulu planının 65% ödənişli təhsillə dolub. Və bu artıq dövlətin bu struktur, bu sistemdə rolunun o qədər də, yəni sizin dediyiniz qədər də yüksək olmadığına dəlalət eləmirmi?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, bu da bir planlaşdırmanın nəticəsidir. Dövlət kvotanı o ixtisaslara verəcək, o qədər yerə verəcək ki, həqiqətən onun bu dövlətə bu qədər ixtisas, bu ixtisaslar üzrə bu qədər mütəxəssis lazımdır. Qaldı ki, o ödənişli, o hər bir tələbənin, hər bir vətəndaşın seçimidir. Gedir, oxuyur. Amma mənə elə gəlir ki, bu normaldır, bu bir təbii bir prosesdir.
Və üzr istəyirəm Əlövsət bəy, tələbə qəbulu dövlət komissiyasından Elnur Nağızadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bu tələbə qəbulu komissiyasının tələbə qəbulu dövlət komissiyasının əsasnaməsinə edilib dəyişikliklər, amma əslində dəyişiklik deyəsən sizin fəaliyyətinizlə bağlı deyil. Lütfən siz bu fərmanı necə anlayırsınız, onu bizə izah edərsinizmi?
Bildiyiniz kimi əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə, eləcə də orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul planı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunurdu və həmin plan yerləri üzrə də müsabiqə tələbə qəbul dövlət komissiyası tərəfindən aparılırdı. Ancaq bu ildən etibarən, bu ilin mart ayında demək, Respublika Prezidentinin fərmanı ilə plan yerlərinin müəyyənləşdirilməsi səlahiyyətə verildi Prezident yanında təhsil üzrə dövlət komissiyası, təhsil üzrə komissiyaya. Və bundan ileri gələrək həmin müddəanın komiteyə dekan əsasnaməsində əksini tapması üçün iyul ayının 17-sində Prezidentin növbəti fərmanı oldu. Bu mahiyyəti bundan ibarətdir.
Aha. Yəni, həmin prosesi indi kim aparacaq bundan sonra?
Respublika Prezidenti yanında təhsil üzrə komissiya qəbul planının müəyyənləşdirilməsində baş olan qurumdur.
TQDK sədri həm də həmin komissiyanın üzvüdür. Bu konflikt yaradır, yoxsa yox?
Həmin komissiyanın sədri, demək, Prezidentin icra aparatının rəhbəri cənab Ramiz Mezdevdir. Amma həmin komissiyanın üzvləri arasında ayrı-ayrı dövlət qurumlarının rəhbərləri var. O cümlədən Təhsil Nazirliyinin, Milli Elmlər Akademiyasının və bir sıra ali məktəblərində demək, rektorları, professor heyəti orada təmsil olunur. Həmin komissiyada belə.
Aha.
Ya, burada hər hansı konflikt yaradası bir məsələ yoxdur.
Belə tənqidlər var idi ki, tələbə qəbulu yerlərinin böyük bir hissəsinin ödənişli olması əslində bu əsasızdır və doğru olmayan planlamanın nəticəsidir. Sizcə bu rəqəm dəyişəcəkmi, dəyişə bilərmi və ümumiyyətlə tələbə qəbulu komissiyasının bundan bağlı hər hansı bir mövqeyi varmı?
Təbii ki, bilirsiniz, bildiyiniz kimi Respublika Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə demək, artıq üçüncü il olacaq ki, Azərbaycan Respublikasında demək, dövlət büdcəsinə yeni maliyyələşmə mexanizmi, təhsil maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunubdur. Və dövlət əlbəttə ki, o ixtisaslara daha çox xərc ayırır, o ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığına maliyyə vəsaiti ayırmaq niyyətindədir ki, həmin ixtisaslar üzrə Azərbaycana xüsusilə kadr ehtiyacı var və bu həmin ixtisaslar üzrə stimullaşdırma tədbirlərini həyata keçirmək məqsədi daşıyır. Və həmin yerlərin müsabiqəsində də əlbəttə ki, müsabiqə vəziyyəti daha gərgin olur, çünki əksər abituriyentlər, yüksək bal toplayanlar xüsusilə ödənişsiz əsaslarla oxumaq arzusunda olurlar və bu da həmin ixtisaslara daha hazırlıqlı gənclərin qəbul olunmasına elə nəticələnir. Və təbii, burada qeyd etdiyim kimi müxtəlif ayrı-ayrı orqanların, demək, ayrı-ayrı nazirliklərin nümayəndələri iştirak edir, demək, təmsil olunurlar, rəhbərlər təmsil olunurlar bu komissiyada və burada söhbət yalnız bir il, iki ildən yox, qarşıdakı növbəti bir neçə il üzrə ölkənin kadr ehtiyacı, mütəxəssis ehtiyacı nəzərə alınaraq planlama işləri həyata keçirilir.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirik Elnur Nağzadə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından bu məsələ orada necə görünür, o qurumdan necə görünür və o qurumun rolu necə dəyişir o barədə danışdı. Əslində, rol, tələbə qəbulu komissiyasının rolunda elə bir dəyişiklik yoxdur. Amma yenə qayıtmaq istəyirəm ödənişli və ödənişsiz təhsil məsələsinə. Sizcə bu planın dəyişməsinə ehtiyac varmı və o prezident yanındakı komissiyanın qarşısında duracaq vəzifədirmi bu, həmin o kvotanın, ödənişsiz kvotanın dəyişməsi?
Xədicə xanım, bu məsələ var, bu ödənişli, ödənişsiz qəbul məsələsi var. Bu çox ciddi məsələdir. Bu günləri dövlət bunu araşdırmalıdır. Siz bayaqları Yel Universitetində danışırsınız. Əgər biz araşdırsaq, o universitetin qazancı belə götürək, o büdcədən kənar vəsaitlər, onlara ayrı-ayrı belə götürək, tələbələrin ödənişlərindən döyür. Onlar o qədər böyük problemlər həll edirlər dövlətin sifarişi sifarişini, ola bilər başqa dövlətlərin sifarişini yerinə yetirirlər. Hətta elə universitetlər var ki, onların büdcələri bizim Azərbaycanın büdcəsindən çoxdur. Və ona görə də bu qəbul məsələsində belə götürək ayrı-ayrı tələbələrin hesabına universitet öz işini qurursa, bu çox anormal bir haldır. Və dolayısıyla belə götürək, bu təxminən elə bilir ki, oraya bir əlavə pul vermək deməkdir, bunların pul vermək deməkdir və universitetlər, mən görürüm, son zamanlar buna daha çox meyillidir. Əksinə, bu saç universitetlərin qarşısına məsələ qoyulmalıdır ki, siz özünüzün elmi araşdırmalarınızı, tədqiqatlarınızı ortalığa qoyun, onların tətbiqi haqqında düşünün. Amma bunlar əsas ağırlığı qoyublar buna ki, deməli, bu tələbələr pul ödəsin. Və görürsünüzmü, il bəy il, hətta bir 10 il əvvəl bir fakültədə oxuma haqqı 300 dollar idisa, o belə götürək, 250 manat idisa, indi gəlib də olubdur, 2000 manat olubdur. Daha çox pullar olubdur. Yəni, bunu biz düşünməliyik. Və mən hesab edirəm ki, əgərləri doğrudan da burada nəsə bir dəyişiklik olub, bu haqda artıq yeni bu belə götürək ki, təhsil komissiyasına veriblərsə, o komissiya bu məsələni də belə götürək ki, hadisələrin mərkəzinə gətirəcək və bu mən hesab edirəm əsas prioritet şeylərdən biri də bu olacaq ki, biz bu məsələlərdən uzaqlaşaq. Yəni, universitetlərdə belə götürək ki, elmi yaradıcılıq işləri, pedagoji yaradıcılıq işləri daha da inkişaf olunsun. Yəni, mən bunu deyə bilərəm.
Ülvi xanım, buyurun.
Bilirsiniz, bu həqiqətən çox vacib məsələdir. Bu, ödənişli tələbələrin olması, ödənişli təhsilin olması, ümumiyyətlə, daha çox tələbələr üçün, yəni bütün təbəqədən olan tələbələr üçün eyni bərabər imkanların yaradılmasında böyük bir maniyyədir. Mən, yəni bunu mənə elə gəlir ki, böyük ciddi araşdırmaya ehtiyacı var. Məsələn, Dünya Bankının araşdırmaları göstərir ki, Azərbaycanda postsovet məkanında ali təhsildə ən az tələbə cəlb olunubdur. Elə o ödənişli təhsil o deməkdir ki, az imkanlı ailələr, sosial nöqtəyə nəzərdən həssas ailələr, yəni onların uşaqları. Ona elə mənə elə gəlir ki, indi ödənişli bəlkə qalsın, amma burada böyük bir sosial siyasətin dəyişikliyinə böyük bir ehtiyac var. Təhlilə ehtiyac var digər ölkələrin. Burada biz həqiqətən gərək elə bir sistem yaradaq ki, bu sistem maneələr deyil, cəlb edici olsun daha çox tələbələr üçün.
Bunu necə etmək olur?
Burada müxtəlif mexanizmlər var. Məsələn, indi dövlət bilirsiniz ki, bu ödənişli maneəni bir kvota, bir kvota üçün, deməli, məcburi köçkünlər üçün bunu aradan götürüb. Bu müsbətdir. Amma ümumiyyətlə, sosial siyasətdə o kvota sistemi çox bir sual altında olan bir məsələdir. Mənə elə gəlir ki, baxmalıyıq da, elə sosialist ölkələr var ki, orada tam ödənişsizdir. Niyə də yox? Bizim sosialist keçmişimiz var. Biz sosial dövlət olaraq özümüzü bəyan edirik. Bəlkə biz belə bir model tapa bilərik ki, həm universitetlər maliyyə nöqtəyi nəzərindən yaxşı maliyyələşsinlər və həm də daha çox təbəqədən olan uşaqlar ali təhsilə cəlb olunsunlar. Mənə elə gəlir ki, nə qədər bizim vətəndaşlarımızın təhsil səviyyəsi yüksəkdir, o qədər ölkənin gələcəyi üçün bu müsbətdir.
Amma İndi qayıdaq həmin o quruma ki, o qurum bundan sonra bu islahatları həyata keçirməlidir, dediyiniz islahatları və yeni bir siyasət ortalığa qoymalıdır. O qurumun bunu etmə potensialı haqqında nə demək mümkündür? Buyurun.
Bilirsiniz, elə o qurumun özündə ayrı-ayrı nazirliklərdən müəyyən adamların oraya cəlb olunması və yaxud da universitetlərin rektorlarının oraya cəlb olunması bu çox yaxşı haldır. Bilirsiniz, nə təhərdir? Universitetlər bazara kimlə çıxır? Həmən yetişdirdiyi tələbələrlə çıxır. Həmən o nazirliklər özləri də orada çox maraqlıdırlar ki, bu universitetlərdə qabiliyyətli uşaqlar yetişsin, gənclər yetişsin və onları özlərinə işə qəbul eləsinlər və ona görə də onların belə götürək sifarişlərinin daha mükəmməl olması üçün bu adamların ora cəlb olunması yaxşı haldır. Amma onun nə dərəcədə bir işlək mexanizmə çevriləcəyi mən bunu bilmirəm. Yəni, təbii ki, burada o komissiya cəlb olunan insanların kimlər olduğu və onların bu məsələyə nə dərəcədə həssaslıqla baxmalarından həddən artıq asıllığı var bu məsələnin.
Bu komissiyanın əslində adı indiyə kimi daha çox hallanıb mətbuatda, xaricdə ali təhsillə bağlı yəni pulsuz dövlət tərəfindən maliyyələşən xarici təhsillə bağlı o siyahların hazırlanması, qaydaların müəyyənləşdirilməsi və əsas məsələ xaricdə təhsil alacaq tələbələrin üst tutacağı universitetlərin siyahısının müəyyənləşməsində və həmin universitetlərin siyahısının müəyyənləşməsində, yəni mətbuatda gedən məlumatlara görə o komissiyada müzakirələr olub və vaxtilə həmin müzakirələrdə komissiyanın bütün üzvləri iştirak ediblər, amma sonra onların bəziləri o komissiyanın işindən kənarlaşdırılıb. Həmin müzakirələr zamanı, misal üçün Birləşmiş Ştatlarda təhsilin ziyanları haqqında müzakirələr gedib və qərar veriblər ki, həmin universitetlərə də humanitar təhsil sahələrdə təhsil üçün tələbə göndərməsinlər. Belə qərarlar verilib. Və həqiqətən də Azərbaycan dövləti artıq Birləşmiş Ştatlarda humanitar fənlər üzrə təhsil almağa tələbə göndərmir. Bu cür siyasi qərarların verilməsi sizcə nə dərəcədə bu ölkənin daxilində kvotanın müəyyənləşməsinə təsir göstərə bilər, Ülviyyə xanım?
Birisi xəcəyəm, bəlkə mən o qəzetdə olan məlumat çox məhduddur. Onu elə biz deyə bilmərik ki, məsələn, bu funksiyaların tədqiqəyə verilməsi bu həqiqətən hansısa təhsil siyasətində dəyişikliklərdən danışır, dəyişikliklərdəndir. Bu ola bilər ki, sadəcə bir texniki funksiya verilir TDK-ya. Bilirsiniz niyə? TDK-nın əsasnaməsinə baxsan, bu sırf texniki bir qurumdur.
Bəli.
Ona görə mənə elə gəlir ki, amma məsələn təhsil üzrə komissiya, bu çox yüksək səviyyəli bir komissiyadır. Bilirsiniz, mən belə fikirləşirəm ki, təhsil komissiyasında onlar necə o kvotaları müəyyən eləyə bilər, o bütün texniki işə görə bilər. Mən belə başa düşürəm ki, burada mən sizə deməli danışanda əvvəldə onu dedim ki, bəlkə burada belə bir funksiya var, outsourcing, yəni ki, hansısa texniki funksiyaların hansısa daha texniki qurumlara verilməsi. Aha. Və ümumiyyətlə idarə etmədə bu müsbət bir haldır.
Amma ki, yenə qayıtmaq istəyirəm həmin komissiyanın özünün potensialına. Komissiyanın ilk tərkibi haqqında məlumat var və komissiyanın indiki tərkibi haqqında məlumat var. İndiki tərkibində komissiyanın 3 nəfərin adı yoxdur, hansı ki ilk tərkibdə var idi. Bu Cəmil Həsənli, Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Səxanlı və elə Ülviyyə xanım, sizin də çalışdığınız təşkilatın rəhbəri Elmina Kazımzadədir. Vaxtı ilə bu 3 nəfər də həmin komissiyanın üzvü olublar. Sizcə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakından imtina yolu tutmuş bu komissiya nə dərəcədə potensialı yüksəkdir bu siyasətin müəyyənləşdirilməsi?
Bilirsiniz, əlbəttə bilirsiniz, bütün idarə etmə nəzəriyyələrinə görə hər bir qərarın qəbulunda nə qədər çox təbəqə, nə qədər çox oyunçu, nə qədər çox iştirakçı iştirak eləyir, o qədər bu qərar dəyərlidir. Əlbəttə bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi kimi mən istəyərdim ki, orada vətəndaş cəmiyyəti olsun.
Amma
mən bilmirəm səbəblərini, niyə onlar oradan xaric olunublar. Burada yenə də deyirəm, bilirsiniz, bu dövlət siyasəti bir qədər biraz qapalı bir prosesdir. Bəlkə onlar belə bir qərara gəldilər ki, təhsil komissiyası sırf dövlət bir qurumu olsun, deyə bilmərəm, yüksək səviyyəli. Amma yenə də mən ona qayıtmaq istəyirəm ki, hər bir komissiyada həm dövlət, həm qeyri-hökumət olsa, bu daha çox, o daha uğurlu bir qərarlara gətirə bilər.
Əlifsət bəy, siz necə düşünürsünüz? Vətəndaş cəmiyyətinin harda yeri var, harda yeri yoxdur və bu prosesdə vətəndaş cəmiyyəti?
Mən sizə söz deyirəm, deməli, əgər söhbət təhsildən gedirsə, bu da xalqın sosial sifarişidirsə, bütün vətəndaşlarla bu əgər əlaqəlidirsə, onda bütün təbəqələrin burada təmsil olunması mənə hesab edirəm ki, qaçılmazdır. Mən belə düşünürəm. Bilirsiniz, siz o bayaq dediyiniz fikir birazca belə mənim təhsil nazirinə adət işitmişdim dəfələrlə ki, biz üzümüzü şərqə tutaq, qərbə yox deyirdi. Mən nəyin üstündən onun dediyini doğrusu o qədər başa düşmürdüm. Bircə onu bilirdim ki, bu fikrin özü kökündən doğru deyil.
Amma əslində o fikir təhsil nazirliyinə də prezident yanında dövlət komissiyasından gəlib, çünki həmin təhsil komissiyası müəyyənləşdirir hansı universitetlərə getməlidir
Azərbaycan burada fərqi yoxdur, kim deyib deməməsinə, kökündə kimin dayanıb dayanmamasına asılı olmuyor. Bu fikri mən ümumiyyən qəbul eləmirəm. Yəni ki, şərqə də gedə bilər, o şərqdə nə yaxşı bir şey varsa onu da gətirə bilərik, qərbə də gedə bilərik, qərbdən yaxşı nə varsa onu da gətirə bilərik, okeanın o tərəfinə gedə bilərik, oradan da gətirə bilərik. Yəni yaxşı harda nə varsa biz onu gətirməliyik. Əsas hədəfdə dayanan nədir? Təhsilimizi yaxşılaşdırmaq, elə deyilmi? Amma mən yəni bu günləri təhsilimizin yaxşılığını görmürəm. Bunun günü-gündən mən pisləşdiyini görürəm. Əgər doğrudan da bu yaradılan komissiya hansısa bir yaxşı məramla yaradılıbsa və təhsildə kardinal nəsə bir dəyişiklik eləmək istəyirsə, mən bunu alqışlaya bilərəm. Yəqin ki, bunu da bir zaman lazımdır. Bir neçə müddətdən sonra bunlar aydın görünəcək. Yəni, bu xətt bəlli olandan sonra cəmiyyət, yəni, məsələn, mən özüm bu günlərdə, məsələn, qəzetlərdə zəng eləyib deyirlə bununla bağlı fikrimi bildirmək eləcək. Siz deyirsiniz, yəni, mən buna o qədər nüfuz eləyə bilməmişim. Yəni, belə götürək, təhsillə maraqlanan bir adamlar bu şeyləri əgər indidən bilmirlərsə, cəmiyyət hələ bundan, yəni, sabahları bu şeylər aydın olarsa, üzə çıxarsa, onda yəqin ki, biz daha dəqiq, daha aydın fikir söyləyə bilərik.
Buyurun.
Sadəcə burada bir əlavə eləmək istəyirdim ki, biz geri sadələf olmayaq və biz gözləməyək ki, bir komissiyadakı orada nazirlər səviyyəsində adamlar oturubdur ki, onlar indi böyük bir işlər görə bilər. Onlar üçün işləri hansısa işçi komitələr görməlidir, hansısa texniki qurumlar və onun əsasında bu komissiya yalnız qərar qəbul edə bilər.
Yəqin ki, onlar bu haqda fikirləşirlər, Ülviyyə xanım, yəni onlar təcrübəli adamlardır, bu şeyləri onlar sizdən də bizdən də yaxşı bilirlər, onlar bilavasitə bu işlə məşğul olmurlar ki, işçi qruplar yaradırlar, onlar müəyyən şeylər hazırlayıb, təkliflər verir. Adətən elə olur, yəni bu işin qurulması.
Dünən biz daha bir yenilik var idi təhsillə bağlı və tələbə qəbulu ilə bağlı. Sözünüzü radioda belə bir cümlə eşitdik hətta ki, abituriyentlər üçün yaxşı xəbər, xoş xəbər, keçid balı 300 baldan 250-yə endirildi. Əslində, bilmirəm bu abituriyentlər üçün niyə xoş xəbər sayıla bilər? Bu deməkdir ki, onların göstəriciləri aşağıdır və qəbul planını doldurmaq üçün
yox, daha çox tələbə keçəcək universitetə, mənə
görə. Qəbul planını doldurmaq üçün aşağı salırlar bu kvotanı. Amma bu həm də bir başqa bir problemi ortaya qoyur. Bu da o problemdir ki, indiyə kimi tələbə qəbulu ilə bağlı planlar təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı göstəricilərdən o göstəricilərə uyğun deyildi. Çünki hər il biz bunu eşidirik. Təhsilin göstəriciləri tələbə qəbulu planından qat-qat belə deyək, daha çox bədbinliyə əsas verir. Tələbə qəbulu planı çox optimist olub. Yəni, bu ölkədə əslində 250 bal toplaya bilən şagirdlərin sayı olduqca azdır. Və bu konflikt necə çözülə biləcək Mülviyyə xanım?
Bilirsiniz, o keçid balının aşağı salınması açığı ildən ilə mən onu oxuyuram. Mən bunu anlamıram. Mən heç bunun əsaslandırmasında oxumamışam. Və mən bilmirəm bu nə qədər ümumiyyətlə düzgün bir qərardır. Yəni, planı doldurmaq naminə keçid balını aşağı salmaq, deməli odur ki, biz istəyirik ki...
Yaxşı hadisə deyil.
Mən bunu ümumiyyətlə başa düşmürəm və heç vaxt onun əsaslandırmasını bir dənə əsaslandırmaq oxumuşam. O da plan məsələsidir. İkinci sualınız yadımdan çıxdı.
Yəni, əslində plan olduqca optimist bir plandır. Burada, çünki o plan o hesablama ilə qoyulur ki, ölkədə çoxlu sayda savadlı insan var və bunların hamısına ölkənin ehtiyacı var. Amma belə çıxır ki, bu belə deyil.
Bu, mənə elə gəlir ki, ən azı iki məsələdən xəbər verir. Birinci məsələ, keçən dəfə mən sizinlə verilişdə dediyim, iki agentlik arasında koordinasiya və tədqiqatlar. Onlar bir-birinlə bu planları tədqiq eləməli, üzləşdirməli, bu birincisi. İkincisi, ümumiyyətlə mən bu ballara, bu həmişə deyilibdir, mən böyük bir əhəmiyyət verməzdim. Mən yenə də deyirəm, faktoloji qiymətin yadda saxlanılmasının ölçən bir ballar, bu o qədər də bizə lazımdırmı? Yani.
Ama yani tələbə
yarış imtihanı için başa düşülə bilən şeydir, ama qəbul imtihanında bu yarışdır. Yani kim çox bal toplayır, onlar keçməlidir. Yani o balların orada üzə çıxması o çox vacib şeylərdən biridir. Ama mən də Ülviyə xanım kimi bilirsiniz, o keçid balının aşağı indirilməsini mən anlaya bilmirəm. Yani bu nədən belədir? Niyə belə olmalıdır? Və mən bunu da belə hesab eləmirəm ki, bunu tələbə qəbulu komissiyası özündən eləyir. Yani bu haradasa nəsə deyilir ki, bu vəziyyət pis alınır, qəbul planı dolmur.
Amma ona... qəbul planının dolması həm də onun üçün lazımdır ki, çoxlu sayda tələbə ödənişli fakültələrdə oxusunlar, pul ödəsinlər və universitetlərin maliyyələşməsində iştirak eləsin.
O da çox pisdir. Bilirsiniz nə təhərdir? Bizim misal var, atalar misal var. Az olsun, amma yağlı olsun. Yəni, biz belə götürək ki, üçə layiq olan adamı iki qiymətlə biz əgər ali məktəbə qəbul eləyiriksə, bu deməkdir ki, biz belə götürək ki, zay bir məhsuldan biz istifadə edirik. Mən çox qobud ifadə işlətdim. Üzr istəyirəm ona görə, amma yəni bu yaxşı hadisə deyil. Biz istəyirik ki, daha qabiliyyətli uşaqlar olsun. Təbii ki, bu bilirsiniz nə tərdir? Orta məktəbdə o aldıqları onların biliklərlə çox bağlıdır. Bunun üçün orta məktəbdə verilən o təhsili yüksəltmək lazımdır ki, onlar getsinlər, daha yaxşı ballar toplasınlar. Mən bilirsiniz nə tərdir? Bu tələbə qəbulu komissiyası bu buraxılış imtahanı apardı və orada onların şagirdlərə belə götürək ki, yönəlik çoxlu belə götürək ki, imtiyazlar verdi. Yəni onların ballarını aşağı saldı. Çalışmaların belə götürək sayını kəskin azaltdı, fənlərin sayını azaltdı. Əslində bilirsin, mən onu da yaxşı hesab eləmirəm, amma bu günümüz üçün bu belədir. Başqa vəziyyət ola bilməzdi. Bilirsin, nə tərdir? Xədicə xanım, bu günləri bizim təhsilimizdə elə dəhşətli bir hadisə baş verir. Hətta siz Azadlıq Radiosu olaraq bunu araşdıra da bilərsiniz. Bilərsiniz. Bəlli olur ki, deməli, bu günləri orta məktəbə indiki uşaqlar orta məktəbə daxil olanda onların sayı olub 133 min. Hətta bu qədər belə götürək yumşaldılmış bir vəziyyətdə orta məktəbi bitirən şagirdlərin sayı olub 70 min nəfər.
Biz az sonra bu məsələyə toxunacaq. Mən istəyirəm biz qəbul planı ilə bağlı problemlərin hamısını
yəni, müzakirə edək. Yəni, o qəbulun planda olan bu 250 bala indirilmə var. Nədir? Bu da şagirdlərin səviyyəsi ilə bağlıdır. Yəni, orta məktəbdə bunlara mükəmməl bilik verilməyibdir və onu keyfdən eləmirlər. Amma o biri tərəfdən o da yaxşı haldır ki, sən ikiyə bilən uşağı ali məktəbə qəbul elə. Yəni, bu haqda ciddi düşünülməlidir. Özdə bu bir il yox, hər il davamlı olaraq belə olur.
Dinləyicilər yazırlar. Mərdəkəndan Əmirxan adlı dinləyici yazır. Yapona o vaxt sual verirlər. Niyə sizin qadınların çoxu ali savadlıdır? Baxmayaraq ki, onları işlə təmin edə bilmirsiniz. Amma yenə ali təhsilə qızları qəbul edirsiniz. Yapon deyil. Biz indiki Yapon qadını deyil, gələcək Yapon nəsli bizi maraqlandırır. Bu ağıllı qadınlar onlara tərbiyə verəcək. Bizdə ali təhsilə yanaşma başqa olduğu üçün dövlət tənzimləməsi olmalıdır. Burada 10 stulda 100 nəfər oturmaq istəyir. Belə yazır dinləyici və rəis oymayıb daha bir smarç göndərib. Yazır ki, o ölkə ki, keyfiyyətə stavka qoyur, onlar güclüdür. Kim ki, kəmiyyətə stavka qoyur, onlar sabun köpüyündən başqa bir şey almır. Tənzimləmə olmalıdır, yenə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Nadir imzalı dinləyici. Salam Azadlıq, xahiş edirəm özünüzü yormayın. İlham Əliyev və onun məmurları hakimiyyətdən getməyincə bu dövlətə də yaxşı heç nə olmayacaq. İndiki bütün təhsil ocaqları 8-ci kilometrdə yerləşən kolxoz bazarını xatırladır. Nadir imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, Abil Məhərəmov və Misir Mərdanov təhsil komissiyasında üzdülərsə, onlar 100% deyəcəklər ki, gəlin TQDK-nı ləğv edək, universitetlərə tələbələri Dağıstan Universitetindən köçürək, onlar oxusunlar. 300 bal çox pis baldır. Müəllimlik ixtisaslarına qəbul çox vaxt 250-350 bal olur. Amma yaxşıdır, hüquq fakültəsinə 60 balla Dağıstandan gəlib oxuyurlar. Belə yazır dinləyici. Yəni, əslində, bilmirəm, bu situasiya, yəni, prosesin Nazirlər Kabinetindən alınması, ümumiyyətlə abituriyentlərin hesablanması, tələbə qəbulu dövlət komissiyasının imtihanlarından keçməyən, amma sonra, yəni sonra o köçürmələr yolu ilə gəlib universitetlərə düşən tələbələrin sayını və yaxud bu problemin qarşısını almağa kömək edəcəkmi? Bu da bir sualdır.
Bilirsiniz, mən burada qeyd eləmək istəyirdim ki, bir ümumi qeyd eləmək istəyirəm. Nə qədər ki, çox texniki funksiyalar təhsil nazirliyindən ya nazirlər kabinetindən ya hardansa götürülüb sırf texniki deməli orqanlara verilsə o qədər yaxşıdır. Bax biz elə bu gün söhbətdə biz toxunduq ki biz necə eləyək ki bizim ali təhsildə bərabər imkanlar olsun. Bu təhsil siyasətinin məsələsidir. Təhsil Nazirliyin bununla məşğul olmalıdır və ona görə Təhsil Nazirliyinə bütün texniki funksiyalar verilsə TDK-ya, Təhsil Nazirliyi də sırf belə təhsil siyasəti olan məsələlərdən.
Amma qəbul planı texniki funksiya deyil, siyasi funksiyadır.
Mən elə gəlir ki, bu texniki funksiyadır.
Bu texniki funksiyadır.
Mən elə gəlir, bu plandır, bu sadəcə plan. Planın arxasında hansı ehtimallar, hansı konsepsiyalar var, hansı gözlənirdilər var, hansı hesablamalar var, budur siyasət.
Amma təsəvvür edin, əslində hökumət nümayəndələri deyirlər ki, çox vaxt büdcənin müəyyənləşməsi zamanı belə situasiya yaranıb, nazirliklər bir-bir prezident administrasiyası və maliyyə nazirliyi ilə ünsiyyətə girirlər və daha çox büdcə almağa çalışırlar. Və əslində bu qəbul planı ilə bağlı da rektorlarla, adlarını çəkməyəcəm, rektorlarla söhbətdən məlum olur ki, məhz elə belə proses baş verir. Onlar da gedirlər, o qəbul planını müəyyənləşdirən adamlar Nazirlər Kabinetində və Təhsil Nazirliyində o adamlarla ünsiyyət edirlər ki, ünsiyyətə girirlər ki, onların kvotalarında ödənişli hissələrin azaldılmasına imkan verməsinlər. Və bu kanal indi prezident administrasiyasına yönəlir. Yəni, əslində, bu da bir siyasi məsələdir, amma bu kanalın idarə olunması məsələsi necə olacaq bundan sonra?
Bilirsiniz, burada bir dənə element görmək olar ki, bəlkə bu korrupsiyanın azaldılması üçün bir atılan bir addımdır. Nə deyirəm, amma o, siz ki o büdcə danışıqlarından danışdınız, bilirsiniz Xəcə xanım, burada heç bir kriminal məsələ yoxdur, bu təbiidir. Mən özü bir QYT kimi, lobiçilik yox, mən də bir QYT kimi donorla danışanda, əlbəttə mən çalışıram biraz, çox büdcə aldım, o deyir ki, yox, biraz al. Bu, yəni, amma burada əsaslandırma məsələsi var. Bu, həqiqətən əsaslandırılırsa, bu belə də olmalıdır. Yəni, burada ayrı bir meyyarlar olmamalıdır.
Ülviyyə xanım, nə üçün siz onlarla bəs barışırsınız axırda ki, yəni razılaşa bilir?
Əsaslandırma
ilə. O qədər ilə təşkilatlar var ki, məsələn, mənim özüm də çoxlu belə götürək ki, belə layihələr düşünə bilərəm və təsəvvür edin ki, o layihəni yəqin ki, mənə verməyəcəklər. Amma sizin təşkilatı, mən görürüm, çox asantlıqla, o qədər asantlıqla, hətta sizin o buraxdığınız kitabçalar var, nədir? Onlara da baxıram,
Amma gəlin, yəni söhbəti iki QYT arasındakı söhbətdən onlardan getmir söhbət. Söhbət gedir universitetlərdən və telefon xəttində Etibar Əliyev də 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy. Etibar bəy, sizin fikrinizcə bu qəbul planı. Biz səhərdən bir neçə, yəni bayaqdan söhbət edirik bu barədə və bir neçə aspektinə toxunduq məsələnin. Qəbul planı ümumiyyətlə lazımdırmı və dövlət tənzimləməsi olmalıdırmı burada? Ödənişli, ödənişsiz təhsil yerlərinin müəyyənləşməsində bu yeni dəyişiklik hansı rolu oynayacaq və bu kvotaların müəyyənləşməsində hansı siyasət yürüdüləcək bununla bağlı suallar qalxır ortaya və nəhayət elə indi söhbət gəldi o məqama ki, biz bu rektorlar ki, əvvəllər lobiçilik eləyib Təhsil Nazirliyindən və Nazirlər Kabinetindən daha çox ödənişli yer planı almağa çalışırdılar. Bunlar indi lobiçiliyi hansı qurumla edəcəklər?
Mən ekspertləri salamlayıram, Xəcə xanım sizi də. Çox maraqlı bir məsələ ilə bağlı müzakirə açmışsınız. Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qəbul planı bir neçə tədris ilində belə deyək ki, dolmur. Yəni, Nazirlər Kabineti çox vaxt Azərbaycana hansı ixtisaslar üzrə daha çox mütəxəssis lazımdır və o hansı ali məktəblərdə həyata keçirilməlidir? O proqnozlaşdırma və eyni zamanda qəbul planının müəyyənləşdirilməsi çox vaxt pozitiv effekt vermirdi. Yəni özəl ali məktəblər şikayətlənirdilər ki, bizim yerlər dolmur. Bunun da siz mən dinlədim. Çox obyektiv səbəbləri vardı. Onlar həmin bir çox ixtisaslar ki açılmışdı. Onlar məqsədli şəkildə açılmışdı. Yəni tibb ixtisası, hüquq ixtisası, indi jurnalistikanı ləğv elədilər. Dalıca politologiya ixtisası ləğv olunur. Bu ixtisaslar ki məqsədli şəkildə, yəni özəl ali məktəblərdə tələbə kontingentinin dolması, yəni tələbə kontingentinin tam şəkildə bərpası üçün düşünülmüş məqsədli bir siyasət idi. Özəl ali məktəblər bu plan, bu ixtisasları yaradarkən şübhəsiz ki, bu ixtisasların yaradılması ideyasını Təhsil Nazirliyinə verirdilər. Təhsil Nazirliyi də məsələ qaldırırdı və bunlar müsbət həll olunur. Eyni ilə də orta ixtisas təhsili məktəblərində də vəziyyət belədir. Yəni, orta ixtisas təhsili məktəbi, elə orta ixtisas təhsili məktəbi var ki, tam öz profili üzrə fəaliyyət göstərir. Orada ictimai təhsil də var, ingilis dili də var. Eyni zamanda hesab edirlər ki, nə indi dəbdədir, hansı ixtisas dəbdədir, ora axın çoxdur. Onları yarı sonradan müəyyənləşir ki, həmin orta ixtisas təhsili və ali məktəblər o istiqamətlər üzrə mütəxəssis hazırlaya bilmirlər. Və nəticədə artıq başa düşdülər ki, anladılar ki, uzun prosesdən sonra, 10 il keçəndən sonra anladılar ki, həqiqətən də o ixtisaslar ki yaradılmışdı, o dərdə olan ixtisaslar, o sahələr üzrə mütəxəssis hazırlığı zəif həyata keçirilir və nəticədə bugün özəl ali məktəblərdə qalır iqtisadiyyat, dillər, xarici dillər ixtisası və bir neçə başqa belə deyək ixtisaslar. Ötən tədris ilində, yəni cari hələlik bu tədris ilini başa çatmayıb, bu tədris ilində vəziyyət onu, ümumi vəziyyət onu göstərdi ki, həqiqətən də artıq etibar olunmur bu ixtisaslara. Bu ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı zəif həyata keçirildiyi üçün belə deyək ki, az abituriyentlər, yəni müəyyən bal, keçid balını toplayan çox az abituriyentlər üst tutular həmin ixtisaslara və təhsil haqqı çox yüksək. 2500 manatdan 4000 manata qədər. Və nəticədə belə deyək ki, artıq bu məsələ hamını düşündürməyə çalışır. Başlayıbdır bu məsələ. O ki, qaldı ödənişli təhsil məsələsində. Bəli, artıq Azərbaycanda hesab eləmək olar ki, tam ali məktəblər ödənişli təhsil sistemini keçiblər. Yəni, artıq 70% belə deyək ki, ödənişli təhsil ixtisaslar üzrə ödənişli təhsil həyata keçirilir. 30% isə ödənişsiz təhsil.
Aha, Etibar bəy, biz bu məsələlərin bir-bir üstündən keçdik, amma sizin fikrinizcə, indi tələbə qəbulu planı ilə prezident yanında təhsil komissiyası məşğul olacaq. Onlar müəyyənləşdirəcəklər, artıq universitetlər təhsil nazirliyinə deyil, məhz həmin komissiyaya müraciət edəcəklər tələbə qəbulu planı ilə bağlı. Bu planın müəyyənləşdirilməsi ilə, kimin müəyyənləşdirilməsi ilə bu problem çözüləcəkmi bu problemlər?
Mən inanmıram bu məsələ, bu problem çözülsün. Yəni, prezident yanında təhsil komissiyası məhz fəaliyyət göstərdirmi? Bu məsələni qoymaq lazımdır. Yəni, prezident yanında təhsil komissiyası təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda belə deyək, ölkədə təhsilin vəziyyəti ilə bağlı hansısa bir qərarların qəbul edilməsində müstəsna rol oynamalıdır. Biz bunu görmürük.
Aha.
Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bu komissiyanın mövcudluğu pedaqoji ictimaiyyətdən biz bir belə deyək ki, soğular aparsanız və eyni zamanda müəyyən belə deyək ki, məlumatlı insanlar insanlardan rəy soruşsanız, belə bir komissiyanın mövcudluğu haqqında heç bir şey deyə bilməzlər.
Amma həmin komissiya deyək ki, xaricdə təhsil alma proqramının idarə edilməsində deyək ki, müəyyən rolu var. O hansı xarici universitetlərdə tələbələr təhsil almalıdır, azərbaycanlı tələbələr təhsil almalıdır, o universitetlərin siyahısını misal üçün hazırlayır və əslində belə deyirlər ki, elə tələbələrin özünün də siyahısının hazırlanmasında kifayət qədər geniş rolu var. 2005-ci ildə bu komissiya yaradılanda bu o tərkibə həm də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri daxil idi, əslində bir nümayəndəsi daxil idi, Elmina Kazımzadə və Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı və o zaman deputat Cəmil Həsənli daxil idi. Amma sonra onlar uzaqlaşdırıldı həmin tərkibdən və keçən ilin fevral ayında, 2011-ci ilin fevral ayında təsdiqlənən yeni tərkibdə artıq sadəcə məmurlardır. Ramiz Mehdiyev rəhbərlik eləyir, komissiyanın üzvləri isə nazirlər və prezident administrasiyası rəsmiləridir. Bax, bu tərkibdə və indiyə kimi edilən, siz deyirsiniz ki, siz skepsislə yanaşırsınız bu komissiyanın bu funksiyanı yerinə yetirməsinə. Sizcə komissiyanın tərkibinin genişlənməsinə mi ehtiyac var, dəyişməsinə mi ehtiyac var? Necə olacaq bu məsələ?
Bilirsiniz Xəzri xanım, bu komissiya ölkədəki təhsilin ümumi vəziyyəti haqqında prezidentə məlumat verməlidir. Çünki prezident yanında bu təhsil komissiyasıdır və o sadaladığınız şəxslər ki, əvvəllər həmin komissiyanın üzvləri idi, o dövr hansı qərarlar qəbul olunur? Bugün təkcə təhsil komissiyası xaricdə tələbə təhsilinin siyasətidir, xaricdə tələbə təhsili siyasətidir və s. Onları o təkcə işini bununla bitirməməlidir. Yəni, həmin komissiya bizim ekspertləri eyni zamanda bir hökumət təşkilatlarının işlədiyi təhsil layihələri, ölkədəki təhsilin ümumi vəziyyəti haqqında ictimaiyyətə və dövlət başçısına məlumat verməlidir. Bu komissiya, madam ki, o tərkib dəyişilib və o tərkib olduğu vaxt, həmin tərkibin demək, fəaliyyəti vaxt, axı, heç bir nəticə nə cəmiyyətə, nə də dövlət verilməyibdir. Heç bir nəticə yoxdur. Yəni, əgər həmin komissiya həqiqətən də ölkədə prezidentin Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiyası ilə bağlı sərəncamı var və o sərəncam çərçivəsində hiss olunmur ki, hansısa bir fəaliyyəti olur. Yəni, orada açıq şəkildə göstərilir ki, Azərbaycan orta təhsili, Azərbaycan ali təhsili və eyni zamanda təhsilin bütün pillələri Avropa təhsilinə inteqrasiya olunmalıdır. Amma o sərəncamı əsas götürərək hansısa bir addımın atılması və yaxud da hansısa bir, belə deyək ki, təhsildə pozitiv bir nəticənin əldə olunması ilə bağlı işi görsənmir. Bu, açıq şəkildə özünü göstərir. Əgər o olsaydı, bu olsaydı, ən azında ölkənin təhsil naziri istifaya göndərilməli idi.
Aydındır.
Çünki
Aydın da fikriniz. Dinleyiciler yazırlar, mətanət imzalı dinleyici yazır ki, heç olmasa 400 baldan yuxarı bal yığan abituriyentlər universitetlərə qəbul olunsa, universitetlərimiz tövləyə oxşamaz. Belə yazır mətanət. Biraz kəskin fikirdir hər halda. Zamiq Məhmədli yazır ki, fikrimcə gələcəkdə Əliyev rejimi devrildikdən sonra indiki özəl universitetlərdən akademik titul alanların titullarını yalnız həmin ali məktəblərdə etibarlı sayılması çox proqressiv addım olardı. Özəl universitetləri birbaşa təhsil nazirliyinin nəzarətinə keçirmək lazımdır. Dövlət universitetlərində isə pullu təhsili ləğv etmək lazımdır. İndiki vəziyyət çox biabırçıdır və ədalətsizdir. Belə yazır Zamiq Məmmədli. Başqa bir dinləyici yazır ki, heç kim özünü müayinə etdirməz özəl universitetdə tibbi təhsil alan həkimə. Çünki həmin həkim 250 balla qəbul olunub, yəni adını yazmağı güclə bacarıb qəbul imtihanlarında. Amma hüquqşünaslar, hansılar ki adlarını yaza bilmirlər, özəl universitetdə təhsil alıblar. İndi hüquq mühafizə orqanlarında yuxarı başladılar. Mətanət imzalı dinləyici belə yazır. Amma Azərbaycanda heç özəl tip təhsili yoxdur. Yox. Zaten. Onu ləğv ediblər, amma elə dövlət universiteti ödənişli təhsil verir. Bilmirəm, nə dərəcədə keyfiyyət baxımından ödənişli və ödənişsiz təhsil alan məzunlar bir-birindən fərqlənirlər. Bax, bu yəqin ki, hələ də sual.
Çox qəribə şeydir. Təsəvvür edin, biri tutaq ki, 3500-4000 manat verir, bir də pulsuz girir. Eyni auditoriya girirlər, eyni müəllim dərs keçir, eyni cür imtihan verirlər və onların doğrudan o fərqlənməyi nədə görünür? Bircə o verdikləri o pulla görünə bilir. Başqa heç bir şeydə mən görmürəm. Yəni,
yox, burada bilirsiniz, burada rol burada ki,
nə ola bilir? Siz, onun verdiyi pulun xeyri nədən ibarət olur deyil.
Ali təhsil ocağının, ocağında təhsil alanların genişləndirməsinin bir üsuludur. Aha. Yəni, o olmasaydı ödənişli. Biz yalnız, bizdə olardı 20 tələbə. Amma ödənişli biz 40 tələbə.
Amma ziyanı azaltmaq üçün, heç olmasa deyək ki, müəyyən barajı aşmayan və sonra güzəşlərlə universitetə daxil olan adamlarla yüksək bal yığan tələbələri, bunları bir fərqli auditoriyalara salmaq mümkündür.
Yox,
mən sizə bir şey deyim. Bax, təsəvvür edin ki, ola bilər pulla girən bir tələbədir. Amma o birazdan sonra doğrudan onda elə bir qabiliyyət yarana bilər. O gəlib pulsuz girəni də keçə bilər, elə deyilmi? Belə çıxır ki, o birinci kursdan girənlər eyni dövlətin uşaqlarıdır. O ona məhkumdur ki, hər o pulu versin. Ola bilər onun qabiliyyəti daha da artdı. Və burada bu şeylər hardasa müəyyən mənada nəzərə alınmalıdır.
O balda məsələn özünü göstərə bilər. Yox, bir dəqiqə. Mən demək istəyirəm ki, burada bir dənə demokrasiyanın bir dənə də prinsipi var. Seçim.
Seçdim, ondan deyim. Mənim bir tələbə yoldaşım var idi.
Özür istəyirəm. Çox az vaxtımız qalıb və yekun vurmaq lazımdır artıq. Və Etibar bəy, sizin məsələ ilə bağlı qısa fikriniz varsa.
Ödənişli təhsilin vəsaitinin monitorinq aparılmalıdır ki, o külli miqdarda vəsait təhsilin keyfiyyətinə xərclənir, yoxsa yox. Məsələ belə qoyulmaz. O vəsaitin, mən sizə tam dəqiqlə deyim, 100% xərclənir universitetlərin cari təmirini. O vəsait xərclənməlidir təhsilin keyfiyyətinə.
Aydındır.
O vəsaitin hələ heç kim hesabatını verməyib. Bunun özü də çox ciddi bir korrupsiya faktorudur. Yəni orada bir çox ali məktəblərdə məsələn ona müəllimləri susturmaq üçün yardımlar verilir. Azərbaycan dünyanın belə deyək ki, inkişaf etmiş belə deyirlər də ölkələrindəndir ki, orada o ali məktəb müəlliminə yardım verir. Yardımlar verir. O yardımlar tələbə vəsaiti hesabınadır. Və o vəsaitin əsas hissəsi təhsilin keyfiyyətinə belə deyək ki, xərclənmir. Və burada da çox məqsədli bir siyasət həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bunun monitoringinə hələlik icazə verilmir.
Aydındır. Təəssüf ki, vaxtımız az qalır. Əslində, kifayət qədər əvvəlcədən ekspertlərin kifayət qədər texniki olaraq dəyərləndirdiyi bu dəyişiklik ciddi problemlərin üstünə açdı və biz yenə gəldik və bu sual yenə də açıq qalır ki, görəsən bu kvotanı kimin müəyyənləşdirilməsi, hansı qurumun müəyyənləşdirilməsi, hansı dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq və prezident yanında təhsil komissiyası, o komissiya ki, əvvəl tərkibində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri var idi, indi yoxdur. O təhsil komissiyası bu dəyişiklikləri və bu siyasəti hansı keyfiyyətlə dəyişdirmək
qərarında? Siz vətəndaş cəmiyyəti deyirsiniz, orada deyirsiniz ki, bu Ülviyyə xanımgilin təşkilatın rəhbəri orada təmsil olunub. Yəni, bu üç nəfər hansısa kənarlaşdırılan. Açığını deyim sizə, o xanımın orada çalışmasının o işə hər hansı bir xeyri ola da bilməzdi. Mən dəfələrlə...
Yəni, hesab edirsiniz ki, olmamalıdır vətəndaş cəmiyyəti?
Yox, şəxsən, yoxsa... vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Amma o xanımın orada təmsil olması... Niyə ki, əslində birisi onun orada olmaması daha yaxşıdır, deyək ki, olması. Amma Etibar Əliyev kimi bir insanın orada təmsil olunması. Onu mən alqışlayardım. Siz görürsün nə qədər onun araşdırmaları var. Yəni, və o təhsilin xeyri haqqında nə qədər fikirləşir.
Yəni, yenə də məsələ şəxsiyyətlər məsələsinə keçməsə, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin olmalıdır. Müzakirə olunur. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bu müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Əlövsət Osmanlı, Ülviyyə Mikayılova və Etibar Əliyev, təhsil üzrə ekspertlər, prezidentin yeni fərmanından doğabiləcək dəyişiklikləri müzakirə edirdilər. Növbəti saatda bizi dinləyinən dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Müzik